Here, ons wil sommer net as 'n gemeente kom saam sing net vanoggend en sê ons is u sin. En om dit te kan sê beteken ons wil u dien. Ons wil agter u aanstap, Here. Ons wil geleer word, ons wil gewys word. We want to be discipled in your way. Ons wil so naby aan u beweeg. Ons wil intiem met u wees, Here. Ons wil geken word deur u sodat ons ook die weg kan verstaan en kan weet waartoe u ons wil lei. So ons wil agterna stap, maar saam met dit weet ek u gee ook vir ons gawes en verantwoordelikheid om te kan sê ek is beskikbaar. Ek kom maak my lewe oop. En dis kom ons sing van die dakke af, van die rooftops af, wil ons kom uitroep, I am yours, I am yours. En dankie dat u dit ook oor elkeen van ons harte kom skryf het, die ergens met ons ontmoetings gehad het en ons kom vasmaak het aan u. En vir ons wat vanoggend miskien hier staan en twyfel oor daai vasmaak gedeelte, mag hierdie tyd wat ons saam in u teenwoordigheid inbeweeg op 'n ander manier. Ons is altyd in u teenwoordigheid, maar as ons op 'n ander manier in u teenwoordigheid inbeweeg, dat dit vanoggend ook maar net weer vasgemaak word in ons harte en dat ons op 'n plek gebring sal word waar ons sal sê, ja, dis ek daai, ek stap saam. Amen. Dankie, julle kan saam sit. Die sitplek hier voor is ewe skielik leeg onder gebed. So die tieners, ons Unite groep, hulle het gewoonlik 5:00 in die aand wat hulle bymekaar kom as eksamens en dit raak moeiliker en moeiliker vir hulle. So ons het besluit om in die oggende ons Unite aan te bied. So dis ons hoërskoolbediening. So hulle kuier vanoggend saam of elke sonoggend en hulle is ook dan vanoggend in die personeelkamer. So as jy 'n tiener het, hoërskool, dan is jy meer as welkom om soontoe te beweeg en hulle kan lekker daar saam kuier. Dan wil ek julle sommer van die begin af net weer aanmoedig. Ons het volgende week ons doopgeleentheid. Ons doen dit net 2 keer in die jaar, bietjie warmer tye van die jaar wat ons probeer om dit te doen. En dit gaan 'n geleentheid wees waar mense wat sê, ja, ek wil my lewe op so 'n manier ook aan die Here vasmaak, soos wat ek nou net gebid het, dat jy ook daai geleentheid het om dit saam met 'n gemeente, saam met getuies, dit te kan doen. So, as jy vra het oor die doop, en jy is onseker, baie van ons mense, so 'n bietjie van 'n, of kom uit ander tradisies uit, en baie vra, jy is meer as welkom met my, of Jan deur die week te kom gesels, en laat ons net met jou onderhoud hê, en jou vrae help beantwoord, en ons wil graag ook jou story hoor, ons wil saamstap in mekaar se story, so ons wil ook weet hoe jy hierby uitgekom by hierdie besluit. So dis volgende week, om dit te kan doen, wil ons graag hê jy moet net jou naam vir ons opsit, en dit sal hier by die steenpunt gebeur, en dan het ons die 24ste, en hier word almal uitgenooi. Ek het nou al selfs 'n paar persoonlike uitnodigings gemaak, maar almal is baie welkom die 24ste. Dis ons celebration diens. Dis 'n tyd wat ons gaan terugkyk op die jaar, hoe die Here sy hand net in ons gemeente ongelooflike goed gedoen. As ek nou maar net dink aan nou onlangs die hele projek wat ons geloods het om te gaan woeker met jou R200 uit daai uit wat ons nou 26, dink 28000 rand per organisasie, 2 organisasies wat ons op daai dag vir hulle gaan ook oorhandig en sê, dankie vir die goeie werk wat julle doen, God seën ons en ons wil graag ook julle op so 'n manier seën. So dis sulke tipe goed wat ons gaan celebrate, mense se stories saam met dit celebrate en spesifiek ons medewerkers, julle wat help, sonnaoggende, in die week, ons kinderbediening, oralste, wat hierdie gemeente maak, wat die liggaam maak. Ons wil julle ook celebrate en dankie sê dat julle bereid is om julle hand op te steek en sê, ek wil ook dit saam stap. So, dit is ons 24ste se diens. En dit bring my dan by vanoggend, wat ons bietjie gesels oor, wees die verskil. Ons het die jaar afgeskop en ons is nou so stadig maar seker besig om na die einde toe te beweeg. Ons het die jaar afgeskop met die tema, wees die verskil. En oral staan as jy ons op ons sosiale media volg, sal jy hierdie hashtag sien, wees die verskil. Nie net waar ons as personeel of as leiers betrokke is nie, maar waar die gemeente 'n verskil besig is om te maak. Nou toe ons begin het om oor hierdie frase te dink, het ons dadelik vir onsself gesê, 1, moet jy kan wees. So in jou wese, wie is jy, Hoe lyk daai wese? Hoe ontmoet God jou? En dit is so iets van ons as gemeente se behoefte om intiem met God te wees. Dis 'n intieme verhouding. Hy sê ek gaan jou ken, ek gaan jou aan mekaar geweef. So hoe lyk daai wees gedeelte? Dit beteken ook soos wat Jan verlede week met ons gedeel het, dat partykeer moet jy tot stilstand kom en jy moet asemhaal en jy moet besef dat ek gaan dalk nie die heel beste wees wat ek kan wees as ek permanent in die rooie ry nie. Ergens moet ek net 'n bietjie asemhaal en terugkom en sê, "Oké, Here, wat's volgende vir my?" So dis die wees gedeelte. En dan die verskil gedeelte is hoe lyk dit wanneer jy as 'n gelowige, jy as een wat God volg, wat toelaat dat God jou verander, hoe lyk dit wanneer jy in plekke instap en 'n verskil begin maak? Hoe lyk die plek anderste? Hoe los jy om anderste agterna, die mense? Hoe lyk dit? So wat hoe die verskil gedeelte. Maar voordat ons daarby kan uitkom, voel ek, dit is baie belangrik om ook ons leierskap, ons verantwoordelikheid op te tel. Nou daar's twee boekies wat so bietjie my gedagtes hieroor gevorm het. Die een is The Way of the Warrior van Owen McManus. As jy hom volg, iemand wat altyd in die toekoms inleef, wat ons altyd uitnooi na, hoe kan ons hierdie, hy gebruik baie die metafoor van Superman of van die X-faktor, wat maak 'n hero 'n hero? So hy werk bietjie met Oudtestament figure en versekere boek wat jy, as jy hou van lees, om dit te doen. En dan 'n ander boekie oor leierskap, Stephen Joubert en Johan Smit, wat so 4 weke terug uitgekom het, oor hoe hulle elkeen het 52 dagstukkies geskryf en verskillende idees oor leierskap gedeel. Nou natuurlik, ek gaan nie in 15 of 20 minute alles kan saamvat nie, maar daar is 4 gedeeltes wat ek voel ek wil neersit oor hoe om die verskil te kan wees, maar eerstens om 'n leier te kan wees, om daai verskil te wees. Nou dadelik as ek praat van leierskap, dan dink ons baie keer, dis vir 'n uitgesoekte klomp mense. En miskien was jou lewe jy so gewees, as dit soos myne gelyk het, waar jy nie altyd gekies was vir die regte span nie. Waar jy nie altyd die geleentheid volgens jou gekry het om bevorder te word nie. Julle wat my so bietjie nader ken, sal weet, ek, as ons nou dink aan die imago verhoudingsgedeeltes, dan is daar hier in jou laaste fase, as jy net so voordat jy oorgaan na tiener toe, dan het ons almal 'n behoefte om te weet, is ek goed genoeg? En een van my, kom ons noem het nou maar wondings, verwondings, is daai vraag wat ek altyd vra, am I good enough? Is ek competent genoeg? So as jy my sien, sal jy sien, ek het 'n iPad of iets wat ek net gou-gou kan teruggaan, dit is 'n bietjie my kruk, om te kan sê, is ek goed genoeg? En daai vraag loop altyd saam met my en miskien saam met jou ook, want dit is deel van hoe die lewe aan mekaar gesit is. En is niemand wat, of nie iets wat iemand teen aan jou gedoen het of verkeerd gedoen het nie, dis net hoe die lewe ons partykeer in 'n rigting invorm. So, paar leierskap goed wat uit hierdie boekie uitgekom het wat ek wil ophaal en jy het miskien verskillende opinies hieroor, maar vir my, een van die belangrike leierskap eienskappe, Nelson Mandela, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. So, ons word, en ons het dit al baie hier genoem, gedryf deur vrees. En ons vrees laat ons baie keer veroor, of bring ons op 'n plek waar ons iets wil begin doen. Gister luister ek 'n kort, paar minute se TED-talk, wat hy gesels oor hierdie tipe van vrees, en hy sê, baie van ons het so seer gekry oor hierdie kompetensiewond in graad 3 of graad 4, omdat sy vir jou nee gesê het, sy wil net jou beste maatjie wees en nie met jou gekuis wees nie, dat jy vandag nog steeds die bankrekening jaag om te kan wys ek is goed genoeg. Maar ons het nog nooit met hierdie eintlike seer gewerk waar dit begin het nie. So, en dit is omdat ons vrees, omdat ons bang is en daai vrees dryf ons. Nou vrees kan 'n gesonde kant ook hê. Hy kan ons adrenalien gee om die volgende stap te kan neem. En dis ek dink waar gesonde leierskap verantwoordelikhede bykom. Nou as ek vanoggend gaan gesels, gaan ek oor hierdie verhaal in 1 Kronieke 11 gesels en nie Kronieke nie, Kronieke. sien, daar is my verwonding wat nou uitkom, en dadelik slaan ek uit in 'n sweet, want ek kan nie spel nie, en is in display vir almal om te sien, ek het dit as pris gedoen, hoor. So, hierdie verhaal van 'n David, nou, selfs in Jesus' story, was daar die 120 wat ons van op 'n stadium lees, wat naby Jesus geloop het, wat agter hom ingestap het, wat hom, wat sy bediening gevolg het. Maar uit daai 120 was daar die 12, en ons almal ken die disippels en die verantwoordelikheid wat hulle gehad het, en selfs binne in daai 12 was daar hierdie 3, Jakobus, Johannes en Petrus, wat naby hom gestap het. Johannes praat van homself, die geliefde van Jesus. So ons sien daar so 'n bietjie uitgesoekte groepie, selfs binne in die disippels. En ek wonder baie keer, hoe moes die ander 9 gevoel het, as hulle sien hulle koer so saam. Want dis baie keer hoe ons voel, as ek nou maar net dink aan, as ek aan die buitenkant moet staan van 'n gesprek, en as jy nader stap, en as die gesprek sommer stil, dan weet die ou, ek wonder of hulle van my praat, of oor my praat, en Jan het my na die dag weer herinner, ek is toe nou nie so belangrik, dat almal altyd oor my hoef te praat nie. So, maar ek wonder hoe het daai ander 9 gevoel. Nou nog so iemand was David gewees. En as ons dink aan David se tipe leierskap, dan word boeke en boeke oor sy leierskap en sy mag en hoe hy kon regeer en mense nader trek. Hy was net daai charismatiese tipe leier gewees. En ons lees baie keer van al die oorwinnings wat hy gehad het. Maar ons vergeet dat baie van sy oorwinnings was as gevolg van mense wat saam met hom gestap het. En ek dink dis die eerste deel wat ek vanoggend wil kom jou aan herinner, dat om voor te loop, om 'n leier te kan wees, is nie net vir 'n uitgesoekte groepie mense nie. Om 'n leier te kan wees, is om te kan sê, wat het hierdie omstandighede nou nodig? En dan om daar volgens op te tree. Maar om saam met dit te weet, wie het dit nodig? As ek nie die een is wat dit nodig het nie, wie anders kan saamstap? Want dis wat David goed gedoen het. Hy het nog mense by hom gehad. En elke keer in kronieke vertel juist daarvan, van 'n klomp van hierdie mense wat saam met hom gestap het, en hulle haal so 'n bietjie van hulle veldslae aan, en hoekom hulle dan nou neergeskryf word en geag word as belangrik. So hy het ook dan nou groepe gehad, so daar was die manskappe gewees van 100 of van 1000, van die ouens van die chiefs was aangestel oor honderde en ander oor 1000 volgens hulle gawes en hulle talente en hulle oorwinnings, maar dan was daar hierdie 30, en in Kronieke lees ons van hierdie 30 wat saam met hom was, maar binne in hierdie 30, vanoggend, is daar hierdie 3, wat ons die verhaal van gelees. So ek wil dit vir ons lees en dan so 'n paar opmerkings oor leierskap maak. 1 Kronieke 11 vers 15. As jy jou Bybel saam het, anders volg jy sommer net saam met my. Een keer, terwyl David naby die grot van Adulam was, het die Filistynse weermag in die Refaim-vallei uitgekamp. Die 3, deel van die 30 wat David se elite veggeselskap of groep was, het afgetrek om by hom te wees. David het toe in die bergvesting gaan bly, want 'n deel van die Filistynse leer het Bethlehem beset. David het verlangend gesê, ach, hoe wens ek, dat ek van die goeie water van die put in Bethlehem kan kry, die put by die ingang. Die 3 het toe, deur die laar van die Filistyne gebreek, water uit die put van Bethlehem wat by die poort was geskep, en het vir David gebring. David het geweier om dit te drink, hy het dit voor die Here uitgegiet. Maar God my daarvan bewaar, dat ek sou drink, het hy uitgeroep. Hierdie water is net so kosbaar, as die bloed van die manne wat hulle lewe gewaag het, om het vir my te bring. David het dit nie gedrink nie, dit is 'n voorbeeld van wat die 3 gedoen het. So eerste gedeelte, as ek dink aan leierskap, dan is dit te saam met ander. Dit is om te weet wat my sterktes is, en wat daar ander sterktes ek nodig het. Maar die tweede gedeelte wat ek hier lees, is dat hierdie 3, is nie uitgekies nie. Die stukkie begin, terwyl David naby die grot was, uitgekamp het, en dan die 3, deel van die 30 wat David se elite vegsgroep was, het afgetrek om by hom te wees. Hulle het hulle self gekies. Hulle was nie uit julle 30, kom ons kyk wie is die beste boogskutter, ok, nou julle 3, kom julle vorentoe nie. Hulle het opgedaag. En dis vir my nogal 'n belangriker gedeelte, om leier te wees, om die verantwoordelikheid van die verskil aan te neem, moet ek opdaag. Ek moet teenwoordig wees. Nou, ons as man sukkel nogal, want ons het daai gewoonte om so 'n bietjie inwards te migrate, en ons niks boksie in nie, en dis ook ok, maar Wendy help my nogal gereeld, en ek weet nie of het in julle huis enigszins gaan soos in my huis, as daar moet kos gemaak word, of skorrelgoed, dan sal sy, Stefan, nou moet ek saamwerk, ek moet in beweging kom. Is haar manier partykeer om my net so bietjie teenwoordig te kry, hier, nou. Hierdie 3 het hulle hand opgesteek en sê, ons sal, ons wil, ons is deel van nog. Nou, dit is makkelijk om hulle wat nie baie goed is in ietsie, te onderskei van hulle wat net average is. Dit is baie makkelijk. Jy hoef nie eers musikaal ingestel te wees om te hoor, jy is beter in die stort as wat jy op die verhoog gaan wees nie. Dit is net natuur. Maar om nou te begin onderskei tussen 30, elite vechters, wie gaan nou 3 wees? Tussen die 12, wie is die 3? Wie is daai groep wat sê, ons steek ons hand op, ons kom en ons wil teenwoordig wees? En ek dink om 'n verskil te kan maak, is eerstens, hulle het hulle self gekies, hulle die oomblik aan raak gesien, en hulle was in die oomblik om dit te kan doen. As jou gebed is, God maak my 'n leier, of as jou gebed is, God gebruik my, of net as jou gebed is, God vorm my, verander my, gee my invloed, dat my lewe 'n betekenis kan hê, dan is dit dalk, dat jy ook moet opdaag, soos ek gebid het, God is teenwoordig, God gaan ons vooruit, maar hy wag baie keer vir ons, om op te daag, hy wag vir ons om ons hand op te steek en sê, dis my verantwoordelikheid, ek wil hierdie deel doen. So soms vra ons God om ons te gebruik, maar ons is net nie beskikbaar nie. Ons is te afwesig in ons besige lewens. En dis die gedeelte wat Jan verlede week oor gesels het. Ons is nie beskikbaar om gebruik te word nie. Jy is dalk vanoggend hier, en dit sê nogal iets van jou behoefte om gebruik te word. Daar's iets wat binne in jou is wat sê, ek wil hoor, ek wil leer, ek wil saam met gelowiges wees, ek wil myself beskikbaar stel om gebruik te word. En dit is maklik om na so 'n ervaring toe te kan kom. Ons het nie groot Goliate gehad wat ons moes fight om hier uit te kom nie, ons het nie groot giants gehad nie, jy het miskien 1 of 2 fietsryers wat voor jou ingery het, maar dit was nie te moeilik om hier te kan wees nie. Maar dit is nogal vir my interessant hoe maklik ons dit moeilik maak. Hoe maklik ons kan sê, jo, dit, ek voel nie baie lekker vandag nie. Of dalk in vandagse geval, dit lyk vir my 'n bietjie reënerig. Of op ander dae, dit so 'n mooi sonskyndag, miskien moet ons eerder gaan piknik hou. So ons maak dit baie moeiliker as wat dit veronderstel is om te wees. Of dalk selfs, wat anders gaan hy vandag sê as wat hy laasweek gesê het? Is nou nie een rechte lachie daai nie. So ons het al hierdie dinge wat ons vir ons self voorhou, wat dit vir ons moeilik maak, om teenwoordig en op te daag. So dis nie altyd God wat nie wil sy kant bring nie, dis ons. Ek het nou die dag gedeel oor Thomas. Al noem ons om ongelowige Thomas, hy was deel van die 12, en hy het die oomblik gemis toe God verskyn het aan sy disciples die eerste keer. So hy die roemer gehad, hy die tweedehandse boodskap gehad, maar eerst toe hy daar is, saam met hulle, en God opdaag, toe sê God, of Jesus dan in daai geval, ek kom raak aan my, kom ek wys jou, en toe kon hy sy twyfel een kan sit. So ons is hier, maar hierdie is nie noodwendig die middelpunt van ons geestelike lewens nie. Vanaf hier, is waar ons lewens begin gebeur. So as hierdie jou hoogtepunt van die dag is, en ek hoor baie keer mense praat so, dan wil ek jou so 'n bietjie verder vat en sê, ja, dit is 'n deel daarvan, maar hierdie moet nie die alles word nie. Hierdie uur kan nie die culmination wees van jou hele geloofslewe nie. Dit is van hier af wat ons gestuur word in die wêreld in, omdat ons opdaag in die wêreld hierna. Baie mense sal sê, ja, maar jy weet nie hoe dit is in my wêreld, in die regte lewe nie. Maar daag dan op in die regte lewe. Môre gaan jy terug na jou werk toe, na jou skool toe, na jou vriende toe, na jou familie toe wat nie glo nie. Ek gaan nie daar wees nie, maar jy kan opdaag en jy kan die lig daar wees. Jy kan die verskil daar wees. Het jy in jou lewe dit 'n gewoonte gemaak om op te daag? Het jy so 'n rotine in jou lewe? Het jy iets wat jou help om te kan sê, ek steek my hand op, ek is hier, ek stap in dit in. Op 'n stadium het ek so 'n bietjie met iemand wat my gehelp het met van die prosesse, so 'n bietjie van life coaching gedoen, en 'n eenvoudige gedeelte wat hy gesê het, baie van die rugby spelers gebruik die tegniek, byvoorbeeld Pollard, as hy misgeskop het, teen die tyd wat hy omdraai en by die halflyn kom, moet hy reset in sy kop. Anders gaan hy vir die volgende 80 minute teleurgesteld wees oor die miskop. En hy gaan al die ander ook. So teen daai tyd moet hy homself weer hersit. En dit is baie keer in 'n lyfaksie. So om oor die wit lyn te hardloop, los jy nou wat daar is en ek gaan nou en ek reset. Of om op te stap teen die stoel of hierdie bankies. Help my om in die oomblik in te beweeg. So het jy maniere, tasbare goed, wat jy kan doen. Hierdie drie het opgedaag. Hulle was teenwoordig, hulle was by Dawid gewees, hulle was deel van die ander 30, maar hulle het gesê, daar is iets anders wat ons gaan onderskei van die ander. Hulle het afgetrek. So as jy gebruik wil word, die derde gedeelte, so ons doen het saam met ander, jy moet teenwoordig wees en jy moet opdaag. En dan die derde gedeelte, as jy wil gebruik word deur God, dan moet jy ophou wegkruip. Dan moet jy vorentoe tree. En dis wat hulle gedoen het. Iets het hulle onderskei van die ander 30. Die ander 30 was ook in beheer van duisende manne, maar iets het hulle anders gemaak. Soveel dat Dawid 'n offer gebring het, en ons sal nou by dit kom. Iets het hom beweeg. Iets het hulle anders gemaak. En wat was dit? Was die feit dat hulle vorentoe getree het, dat hulle nie meer weggekruip en gesê met al hierdie verskonings nie. So jy gaan 'n fisiese keuse moet maak om op te hou wegkruip agter wat ook al jy jou verskoning. En is nogal vir my interessant hoe meer ons van hierdie assessments, hierdie ek wil nou nie voorbeeld 'n neagram, hoe meer ons self-awareness kry, hoe meer begin ons hierdie goed gebruik as 'n verskoning hoekom ek nie meer moet opdaag nie. Dis nie my persoonlikheid nie, pas nie lekker in my tipe in nie, is nou nie heeltemal wat ek voor gemaak is, is nou nie my gawe nie, so kan dit nie meer doen nie, ek kan nie dien nie. So ons gebruik al hierdie self-awareness goed, eerder as om net op te daag en sê, ongeag van my gawes, ongeag van of ek gebou is hiervoor, God gaan my gebruik wanneer hy wil. Ons leef makliker met sê vir ons God wat ons wil doen of wat ons moet doen. Dis ons ingesteldheid. En dis 'n manier hoe ons groot gemaak is in die kerk. Is, Here sê vir my en dan gee ek die volgende tree. Ek kom al hoe meer agter dat God eintlik sê, gee die tree en ek stap saam met jou. Vat die verantwoordelikheid. Sê ja vir leierskap. Sê ek sal voorloop. En dan volg God se genade en sy goedheid ons. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. Ek het verlede week genoem, of 2 weke terug genoem, ek en Wendy was in Israel gewees. Dit was nie eintlik vir ons enigszins moontlik om dit te gedoen het, finansieel nie. Maar ons het besluit, as 'n paartjie, God roep ons vir hierdie werk, wat ons gaan doen het by die huis. Maar om dit te kan doen, gaan ons God moet begin vertrou om dit te doen. Ons gaan moet wegkom van, maar ons het nie dit nie, en ons kan nie dit nie, en die kinders dit, en vorentoe sê, en sê, Here, ons vertrou U. U weet, U dit in ons harte wakker gemaak, en nou moet ons in geloof begin optree daarvolgens. En ons het dit vir die Here gegee in gebed, maar ook dit het in ons begin lewe, ons het begin drome oor, ons begin dink, hoe gaan dit lyk? Wat gaan nodig wees? Wat kan ons gaan doen? Wat gaan ons kan help mee? En dit het vir ons moontlik geraak, omdat dit in God se hart gebore was, wat in ons iets wakker gemaak het, ons wat gehoorsaam was, en daarmee sê ek nie, ons wat great is nie, daarmee sê ek net, God seën wanneer ons begin om ons lewens in diens van hom te begin stel. En ek wonder, hoeveel van ons lewens het so perfekte boksies geword, dat jy eintlik nie meer God nodig het nie. Vanoggend toe ek die deurstap en die klomp stoele sien, en daar's paar van hulle wat nou nie meer so lekker staan nie, en ek bid en ek dink, Here, wanneer gaan ons eie kerk hê, en hoe gaan dit lyk, en sal dit nie net great wees, as almal net kan inkom, en niemand sit 'n skakelaar aan, en alles is net daar nie. En so asof die Here net vir my sê, maar wat 'n storie gaan jy dan hê om te vertel? As alles net uitwerk in jou lewe, waaroor praat ons? Dan moun ons oor alles wat nie werk nie. Maar as goed nie werk nie, en is nie lekker nie, en is moeilik, en die spykers steek deur jou bout, dan het jy 'n storie, dan begin jy vertel, dan word dit 'n getuienis van hoe God ingegryp het, toe jy nie geweet het wat volgende gaan gebeur nie, het God ingegryp. En dis om uit die groep uit die middel uit te beweeg en sê, Here, ek stap in die voorste linies in, soos wat hierdie drie gedoen het. Francis Chan, 'n ander goeie skrywer, wat ons al 'n paar keer gebruik het in die klein groepe, die voorafgaan gedeelte van Josua 1 vers 9 sê, ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. En dan skryf hy, the irony is that while God doesn't need us, but still wants us, we desperately need God, but don't really want him, most of the time. Eina. Dis nie lekker om te worry. Maar dis waar, van soveel van ons lewens. Daag op, doen het saam met ander, gee die tree vorentoe, sodat jou geloof gegroei kan word, en dan, 'n volgende gedeelte uit hierdie verhaal uit, Dawid smag. Nou as jy getroud is, sal jy verstaan, dat partykeer sê die ander een, Jesus, sal 'n roemhuis nie nou lekker wees nie? Hy sê, ja, dit sal. Sal jy vir ons gaan koop? Sal 'n stukkie koek nie nou heerlik wees nie? Jesus, ja. Ek gaan kry vir ons. Dis 'n smag. En Dawid sê nie, okay, gaan haal vir my die water nie. Dawid smag na iets. En dis baie keer wat met ons gebeur. As ek vir jou sê, ek smag na Kofix, koffie, dan gaan hulle wat nou al saam met ons in Israel was, gaan weet, dis nie noodwendig die koffie. Dis regtig die lekkerste koffie wat ek al ooit dis die plek, dis die geraas, dis die mense. As ek vir jou sê, ek smag na 'n Mosambiek prawn, dan dink ek dadelik aan waar ons gebly het na die uitreik, net voordat ons huis toe gekom het en die bietjie goed wat ons daar gebraai het. Dis nie noodwendig die lekkerste prawn gewees. Dis die plek. En dis wat Dawid hierna smag. Hy smag na die water van Bethlehem. Ek wonder of dit regtig die water was, of daar enigszins iets beter in daai water was as ander water. Maar hy smag daarna. Hy smag na Bethlehem. Hy smag na die belofte wat God gegee het en gesê het, ek gaan vir jou dit teruggee. Dit gaan joune wees. Dis waarna hy smag. Hy smag om God se teenwoordigheid eintlik te verstaan. En dan is die ander drie nie, jy sê, ja, ons smag ook daarna, maar jy gaan nou maar moet bietjie vasbyt, hou bietjie uit, wanneer ons daar kom en ons het allemaal oorwin, hulle tree op, hulle tree vorentoe, hulle vat die verantwoordelikheid, en hulle fight the enemy lines, om in die ander kant in te kom. Waarvoor? Vir water. Hulle kry die water, en hulle fight weer hulle pad terug. Ek wonder hoe moes dit gewees het vir hierdie Filistyne, wat sien, hier kom drie ouwens, alhoewel daar duisende besig is om onder in die vallei by mekaar te kom, is daar drie wat hulle pad vorentoe, en dan is hulle soos, waarvoor gaan hulle? Gaan hulle vir die koning gaan? Gaan hulle vir ons intelligentie gedeelte? Nee, hulle is net hier vir die water. Regtig vir die water, en dan is hulle weer uit. En dan kom hulle by Dawid. En hierdie longing wat Dawid het, hierdie smag na sy huis, na om by God eintlik se beloftes uit te kom. Dan vat Dawid die water en hy gooi dit uit. Dadelik kan 'n mens as jy die stuk net lees, dink, maar dis nou nie baie nice van jou nie, Dawid. Dis bietjie disrespectful. Hierdie ouens het nou net hulle lewens opgeoffer om vir jou water te gaan haal. Maar gooi dit uit. Gooi dit uit as 'n offer, as 'n hierdie optrede wat hulle gedoen het, het hom beweeg om God te aanbid, om 'n offer te bring en te sê, as 'n opoffering, ek smag na hierdie water, maar ek gaan nie 'n druppel van dit drink nie, as 'n teken van hierdie werk, hierdie leierskap, hierdie verantwoordelikheid, wat hierdie drie nou net aanvaar het nie. Leiers tree op sonder dat hulle gevra word. Leiers tree op sonder dat hulle sê, dis nie my verantwoordelikheid nie. Leiers tree op sonder dat iemand sê, sal jy dit vir ons doen? Hulle steek hulle hand op, hulle tree van agteraf vorentoe, vat die verantwoordelikheid en hulle begin doen. En dan maak hulle die verskil. En wanneer hulle die verskil maak, bring hulle mense in beweging. Selfs 'n koning met duisende aan sy hand, bring hulle in beweging. Om 'n offer te bring. Asof God wil sê alles gaan uitgewerk wees. En dit gaan jou story wees, en dit gaan jou getuienis wees. Baie keer leef ons met die gedagte dat God moet vir ons die kontrak onderteken. As ek jou volg, as ek hierdie ding doen, as ek die water gaan haal, as ek die diensbaarheid is, as ek die waterdraer word, sal ek suksesvol wees en alles sal uitwerk. Ek dink God skeer daai kontrak op en hy draai hom om en hy sê, teken jy eerder, volg my, lê jou lewe af. Dis wat God van ons baie keer vra, meeste van die keer vra. Laaste gedeelte, Dawid wat die water uitgooi, is nie omdat hy wil disrespectful wees nie, maar is omdat hy hierdie manne wil eer. Ek het vir Michael gevra, ek het hom leer ken, seker die laaste 4 jaar nou al, wat ons nou pad saamstap, en Michael is een van daai warriors, waarvan Owen McManus praat, sy eie stil manier, met sy eie staf wat in sy lewe aangaan, en nie voel asof dit altyd uitwerk, soos wat hy graag wil beplan nie, is hy een van daai ouens, wat vir ons in die volgende 7 minute, so iets van sy eie lewe gaan kom deel, oor hoe hy, soos in sy eie woorde al gesê het, ek is die mees ongekwalifiseerdste persoon, maar ek weet, God wil my gebruik, ek steek my hand op, stap uit die gehoor uit, en ek kom staan hier voor, hoe het in sy eie gesin lyk, die tronkbediening waarmee hy besig is saam met Kairos, selfs daar waar hy op 'n stadium net plantjies geplant het, en voel, dis sy calling, hoe die Here hom selfs deur dit gebruik het, so Michael, ek wil vir jou vra om vorentoe te kom, en met ons so iets te kom, deel van jou eie lewe, en hoe jy, vir my amper 'n voorbeeld is van hierdie 3 ouens, wat gesê het, I know what I know.
Dankie Stefan, dankie vir die geleentheid. Ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee van waar ek vandaan kom, en hoe ek nou vandag by ons inpas. Sint Trent so 4 jaar gelede, wat ek by die kerk begin het, voor dit, ons het glad nie christenskap in ons huis gehad nie, ek het nie so groot geword, ek het nie familie so groot gemaakt nie, en alles het net verkeerd geloop, ek is van een werk na ander werk, het was tot op 'n stadium wat ek amper my familie verloor het, en ek was op die stadium wat ek gevoel het, ek gee op, ek gaan op die straat sit en goed, en ek het net gevoel, dit moet stop, daar moet meer as dit in die lewe wees. Ek sien ander mense is gelukkig, ek probeer en niks werk nie. En ek het, ja, is omtrent nou 4 jaar terug, want ons begin 'n kerk te kom, ons het daai besluit gemaak, en elke diens wat ons in gesit het, ons het begin daar agter in die hoekie, en so deurgeskuif na elke sonderdag, dan kom ons al hoe voor en toe. En ek het Jacques na die dag ontmoet, wat nou, ek dink is hy 3de dag hierso, en ek het die eerste dag toe hy gekom het, het ek langs hom gaan sit, en ook met hom gepraat, is toe Jan die mense opgeroep het, en goed, en langs hom gesit, en hy sê, jy sê, dit voel asof die Here met hom praat, die diens net vir hom gemaak is. En dis hoe ek gevoel het en dit was awesome en elke keer teruggekom. Maar daar het niks waars gebeur. So ek die liefde gevoel van die Here. Maar daar het nog niks waars gebeur in my familie of in my gesin nie. En tot op die dag 18 Oktober 2016 toe ek werklik op daai dag kontak gehad met die Here. Waar my 'n boodskap gegee het en ek die realise het dat hy vir ons gesterf het op die kruis en dat ons sondes, alles wat ons voorheen gedoen het, is weggewas. Ons het 'n nuwe kans op lewe. Enigiets wat jy gedoen het is verby. Jy het nou 'n tweede kans. En ek het dit gebruik. Kort daarna, toe wou ek het net bevestig en toe die doop weer aan was, het ek myself gedoop en my gesin het ook gevolg en die hele routine deurgegaan en ek het net besluit, dit is nie genoeg nie, om nie te kom sit op 'n Sondag net die boodskap te kry. Die Here het my 'n kans gegee, 2 kans op lewe en dit moet vertel word. Ek moet net die story gaan vertel, maar nou weer eens, so ek sê, ek het nie my opleiding gehad in Bybelstudie en die goed nie, so voel unworthy. Ek het nie daai pel om dit oor te vertel aan iemand anders te nie. En hier het my gesê, vertel net jou story. Dis so maklik soos dit. Ek hoef nie te jok, ek hoef nie stories op te maak nie. Ek kan net vertel wat gebeur het. En ek het dit toe gebruik, maar dit was nie genoeg nie. Ek het toe later aan, soos ons met die Mozambique uitreik, dis ek betrokke daarso. En jy het soveel idees in jou kop van wat jy gaan doen daarso. As jy daar kom, is dit heeltemal anderste. Hulle wys jou presies wat om te doen, en dit is so awesome as jy terugkom, jy ervaar dit nie dadelik daar nie. As jy terugkom, dink jy aan waar jy verskil het gemaak het in soveel mense se lewens. Selfde met die Foyen, ek het daar betrokke geraak, net om deel te wees van iets en die story te vertel. En soveel tafelgoed wat daar gebeur het. En Pieter Lou, hy het my eendag uitgenooi na die Kairos bediening toe, die by Kreersdorp is 'n prison ministry. En ek het die een Sondag het ons net gegaan na 'n close-off toe, wat ek nou vir jou en hulle testimonies gee en goed, en dit was hartseer. Om daai manne daar te sien sit vir 10, 15, 20 jaar, vir goed wat ek al gedoen het, wat ek al kon gesit het. En ek net geweet ek moet betrokke raak met dit. En die volgende keer wat hulle toe nou 'n sessie gehad het, of die kursus gehad het, het ek deel geraak daarvan. En dit is nie maklik nie, ek sit in enige persoon om dit te doen nie, en ek kan maklik nee sê, maar dit is nie maklike goed nie, die drie ouens het nou al dier die 10.000 mense, as hulle dit gaan doen, en dit was net awesome wat daar gebeur het, die testimonies, en hoe jy mense in 4 dae, ons bly in 4 dae, in Niek Diederikse koshuis, nou elke dag gaan ons in die tronken van, so 7 die oggend tot 5 die middag, dan is die hele tyd constant, en jy gee unconditional love, ongeacht, jy hoor nie wat die persoon gedoen het, of hoekom hy daar is nie, want hy is gauw om te judge, allemaal is, jy wil net gauw judge, ja, maar Ryan maak so, en om hy ons te sien, dit vir die eerste keer wat hulle liefde ervaar in hulle lewe, hulle kom uit gebroke huise uit, en, so dit was net awesome, en ek het net geweet, die bediening sal werk, en ons het die ene hand het ons een night prayer, wat ons dier die tronk gaan, en bid ons vir die mense. Nou die eerste 20 minute wat ek al is, het het maar bykie sleg gevoel. Daar was die connectie gewees, en jy loop dier al die gange en die verskillende seksies in die tronk, en daar is die connectie nie, dit voel of ek in die dieretuin is, en die ouds, daar was nie die connectie nie, en ek bid toe vir die Here, ek vraag vir hom, asseblief, as dit die gevoel is wat ek het, dan sal ek hier terug gaan, en ek bid toe nou ernstig daaroor, en later aan toe raak het nou maklik, ons het kontak met die mense, en vir al die een groep, hulle het, hulle is nabij om uit te gaan, hulle het nog so maand of 2 oor, en sal hulle nou uit die tronk uit, en ons moet nou vir hulle bid, en laat hulle nie terug gaan op hulle ou huis nie. En ek bid nou sterk vir die klomp mense, dit was die donderdag aand gewees. vrijdagoggend terug by die werk, ek sal by Loftuspark besig, en is ek op die foon besig, het was vroeg die oggend gewees, en is nogal een redelike fancy-rige plek, en as kom so een oukie so afgeloop, is hy nie baie wel aangetrek nie, en ek kan so my voel, hy pas nie hier so nie, is die normale groep mense wat die is nie. As ek op die foon en ek hou hom dop en ek dink vir myself, die sekuriteit gaan jy nou kom haal. En ek gaan toe aan met my werk, besig om gras te plant en goed, en later kom die ou so om die gebou gestap op na my toe. En nou is ek op die foon en ek sê, wat soek jy? En hy sê, ek soek een pastoor. Nou kyk ek eers rond, en die is nou besig om my been te trek of iets. En ek sê toe, wel, ek dink ek is die naaste wat jy nou gaan kry, kom ons vraag, hoekom soek jy pastoor? Toe sê nie, hy kom nou net uit die tronk uit, gister uit die tronk uit, uit Gosi Mampuru uit, en dis in Pretoria, ek was die vorige hand, was ek in Kreersdorp, hy was 17 jaar in die tronk gewees, en hy het na die Loftuspark toe geloop, om te kom steel, om geld te kry, hy het sy pas gekry, om van Johannesburg af Kaap toe te gaan, en hy het nie geld vir hy, om tot in Johannesburg te kom. Maar toe hy my sien, toe het hy iets gesien, en hy weet hy moes met my kom praat, en hy wil nie teruggaan op sy ou huis wat hy was nie. Dit was net, wow, het was een straan op gebra oor, hier krijg hy van een ander tronk af, ander plek, en hy kom vra my. Loenervleis het so gestaan, het is. En nou lyk het een beetje crazy, dat, nou kan ek van baie goed vertel, maar het help jy praat net, en jy weet nie wat wil hy hoor nie. En as ons haal om, dan moes het baie suspicieus gelyk, het ook ek en hierdie ou, ons is hierdie hand, om die lyf al my hoekie, lyk soos 'n drugdeal, en nou as kameras en sekuriteit, nou praat ek met jou, en ek vraag van wat wil jy hoor? Nou vraag toe die God wat ons in glo, sal hy my vergewe vir wat ek gedoen het? En toe sê ek om waar ek was, is een bykie van my story vertel, en ja, die Heere sal jou vergewe. Hy het op die kruis gesterf vir ons, en is iets wat ek baie langsam met myself vat. En ons is aan trane, en goed, heel tyd is die sekuriteit om, en kom kyk wat gaan die aan of waar deal aan die gou is. Maar nou voel ek jammer vir jou, maar ek moet hom nou afsien, hy moet nou gaan, en nou het ek die geld by hom wat ek hom kan help, om tot by die treinstasie te kom, he. Maar ek het een ring by my, ons het, toe my dinge nou bykie beter beginne loop, en my verhouding met my vrou regkom, toe het ons huweliks wel is daar nie, so 3 jaar terug, toe het ons, ek so silver ring met die kruisie op, en nou weet ek, ek moet vir die ou iets gee om aan vast te hou, en ek gee hom toe my ring, so elke keer as jy twyfel, kyk net na die ring, en dan onthou jy die gesprek, en dan kan nie weer nader aan Jesus wees. Ja, en toe is hy nou eventually weg, ek kon hom nou nie help, en ek bel toe die, een van die leiers van Kairos, ek vertel hom die story, en hy sê nie, maar kom ons maak gauw plan, ek e-wallet vir jou geld, en toe ek jou nou gaan soek, toe is hy weg. So, op die einde van die dag is, ek het my deel gedoen, hier het gesê, ek kon net so wel toe hy my kom vraag het, kon ek gesê nie, loop, ek is nou bezig, ek kon hom 20 rand in die hand gestop het, en hy is weg, en hy het nie die boodskap gekry nie. So die Heere, dit is die boodskap wat ons nou al so 'n paar weke doen, waar is Jesus? Hy is ooralste, en om in beweging te kom, om gehoorsaam te wees in die Heere, en sy werk te doen, en dan net te luister en in beweging te kom.
Dankie, Michael. Baie, baie dankie. Michael, gaan sommer hier by my staan. So ons hou aan om God te vra om groot goed in ons lewens te doen. En glo dat het vir ons is. En dat het ons dalk gaan na volgende plek toe vat, of bietjie verantwoordelikheid en leierskap ensovoorts gee. Maar hy wil eintlik deur jou ander beweeg. Soos wat hy deur hierdie 3 het hy vir David beweeg om 'n offer aan God te bring. So hy vra jou passie, hy vra jou intellek, hy vra jou gawes, hy vra jou experiences, hy vra jou story, en hy sê, gee dit, sodat ek het kan gebruik, en jy dit terug kan gee in diens van my, en in diens van die mense. So ons kan nie mense beweeg, as ons nie self bereid is om soontoe te gaan nie. En ek gaan vir jou vra, as jy wil mense beweeg, as jy wil sê, ek wil die verskil wees, maar ek vat leierskap daarvan, ek vat verantwoordelikheid, ek stap uit in die lig in, saam met ander mense, om ook ander te help, wil ek jy moet saam met opstaan, en ek gaan volgend vir ons bid, dat ons ook een gemeente sal wees, wat in die manier, hierdie plek, hierdie ruimsig, ook verander, die skole en die plekke waar ons is. So as jy wil, staan saam met my op, dan gaan ek vir ons bid. Here, dankie dat u Michael se story, vir hom dalk so eenvoudig, en net alledaags, dit gebeur so in die verbygang, dat u dit gebruik, om 'n persoon, ongeacht van sy bedoelings en sy agenda, iets verwag, dat ons net sal optree. En reg so, sien ons deur die skrif en vanoggend hierdie eenvoudige storie van Dawid en sy manne wat saam met hom sy behoefte, sy longing beleef en sê, maar ons sal 'n leerskare deurgaan om te gaan haal dit wat jy na 'n behoefte het. En die behoefte, die hart, die longing het vir ons aan die kruis kom wys om te sê, ek het 'n behoefte om in verhouding met elke liewe persoon te kan staan. Here, en dankie dat u ons vanoggend oprig, dat ons in beweging gekom het, dat ons daai tree nou gegee het, opgestaan en gesê het, maar Here, as dit u longing is, dan sal ek opstaan en ek sal verantwoordelikheid vat vir my huis, my plek, my werk, my verantwoordelikheid, my bediening. Dankie Here dat u mense vanoggend opgerig het. 220 mense wat vanoggend hier opstaan en sê, ons gaan 'n verskil maak, dit gaan anders lyk, omdat ons in 'n plek intree. Dankie Here dat u ons nie daardeur boastful hoef te maak nie, maar dat ons nederig in diens van u gestel word, om met wat ook al nou in ons wakker gemaak word, dat ons in daai plekke sal intree. Ek bid dat u ons dan ook so sal vooruitgaan, en dat ons onsself sal aflê om in diens van u te wees, Here. Dankie dat u ons nou bekragtig deur die Heilige Gees, wat vir ons die woorde en die dade sal gee, soos wat nodig is in elke omstandigheid. Ons bring aan u al die eer en al die lof, en ons wil u dien, want u is ons koning. Amen. Amen. Mag julle geseënde oggend hê, mag die plekke waar jy kom, God se ontmoetings hê, kom drink lekker saam met ons koffie en tee, ek wil jou uitnooi, as jy van die Mosambiek produkte wil aankoop, die span van Mosambiek sal daar wees, spesifiek een van ons ouderlinge, Johan, hy gaan daar wees, en dan ook as jy die netwerk betrokke wil wees saam met Joey, sy sal ook net daar buitenkant wees, jy kan haar ontmoet. Blessings. Sy af.